У эфире «Ночная свобода» у Минску 22 годину. В студии Ольга Короткевич. Добрый день. Сегодня нашим гостем с Киева актор и режиссер Игорь Забара. И он расскажет об своей режиссерской праце в Украине, а так само прокомментует отказы на пытание, чему талиновитые люди покидают Беларусь.
Просто не хватает свободы у нас же в самой Беларуси. Белорусские писатели, они в основном стараются уехать за границу, потому что у них там больше творчества будет.
У дослідах сьогодні причини депресії, на яку пакутує кожен сьомий жихар планети, міркування людей, які виходять і вистерігаються депресії.
Депресія, вона може від общення початися, і від общення вона може закінчитися.
Сьогодні у гукописі Олександра Помідорова гурт «СДМ», так само облога білоруського інтернету. У нашому читанці на гэтым тидні Артема Страшонек. Гэта де інше після новину, а зараз слово Вячеславу Ракіцькому. Новини.
Дякую, Вольга. Добрий вечір. У часе перастрэлкі ў шыкоўным гатэлі ў цэнтры Кабулу забіты як найменей 4 чалавекі і 6 параненыя. Хто стаў ахвярамі, не паведамляецца. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш, завяршаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў у Саудаўскую Арабію. Буш прыбыў у Саудаўскую Арабію з аб'яднаных арабскіх эміратаў, дзе ён назваў Іран галоўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. Урад Сербіі прыняў план дзеянняў на выпадак аднабаковага абвяшчэння косаўскімі албанцамі незалежнасці краю. План абвешчаны дакументам найвышэйшай ступені сакрэтнасці. Расія зробіць захады ў адказ на рашэнне брытанскага савету міжнароднай арганізацыі па адукацыі і культурнаму абмену прадоўжыць дзейнасць у расійскіх рэгіёнах насуперак забароне Масквы. У Багдадзе забіты член найвышэйшай юрыдычнай рады, як паведамілі ўлады, амір Джавдат Аль-Найб быў застрэлены на шляху да працы. Паводле апошніх дадзеных, не меней як 7 чалавек загінулі і каля 25 былі паранены пры выбуху ў горадзе Карачы на поўдні Пакістану. Бомба, схаваная ў матацыклы, выбухнула на людным скрыжаванні. І, нарэшце, у Інданэзіі рэзка пагоршыўся стан здароўя былога дыктатара Сухарта, які раней быў шпіталізаваны ў адзін з мясцовых шпіталёў. Лекары вызначылі ягоны стан як крытычны, і я дадам, што Сухарта мае 86 гадоў.
Я дзякую Вячаславу Ракіцкаму, Вячаславу з міжнароднымі навінамі, а зараз я перадаю слова Алене Ціхановіч, галоўная падзея ў Беларусі сёння.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчынку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва», лідарам якога з'яўляецца Шумчынка, маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Пра гэта паведаміла «Свабодзе» Вольга Круміна. Віцебскі актывіст Сергій Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Навагельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. Во што патлумачыў нашаму корэспандэнту галоўны ўрач Вячаслаў Доўгань.
У нас пасёлак, где-то 3000 з гакам, 3200 жителей, будзем так. І этот пасёлак піша, чтобы эту больницу закрылі, потому что больные выходят за пределы территории. И вот то, что мы сделали, это идя навстречу пожеланиям жителей, потому что никто, слава богу, в посёлке не заболел туберкулёзом. Вообще эпидемиологическая ситуация спокойная.
У Віцебску міліцыя і пажарныя здымалі бел-чырвона-белы сцяг з даху. Яго з'яўленне было прымеркаванае да нараджэння героя вызвольнага руху Янкі Філістовіча. Ва Ўкраіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Юлія Тимошенко заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
У эфиры «Радио Свобода», Менский час, 22 годины и 4 хвилины. Наш телефон 266-39-52. Наши передачи можно слухать и читать в интернете www.svoboda.org.
Всі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду, усе ми сусіди по тому павьону.
Гостем «Ночної свободи» з Києву сьогодні буде актор і режисер Ігор Забара. Це крихи пізніше, а зараз наш традиційний конкурс.
Конкурс «Виграй книгу свободи». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питания. Первым дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сьогодні питання нашого конкурсу наступне. 14 студзеня у сусідній Росії означають так званий Старий Новий Год. На вашу думку, хто спричинився? Отказ перший – Папа Григорій VIII. Отказ другий – Юлій Цезар. Отказ третій – Большевики. Отказ четвертий – Витворці харчових товарів. Отказуйте, дзвоніть 266-39-52 або СМС-повідомлення 391-22-24. Я ще раз повторюю питання. 14 студзеня у сусідній Росії означають так званий Старий Новий Год. На вашу думку, хто до гэтага спричинився, хто гэта увёў? Папа Григорій VIII, Юлій Цезар, большевікі альбо вытворцы гарчовых тавараў?
Всі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вьосі, ці по сусвєті беріться вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я в узких вальжей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тьому світі. Сусиде, 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 и в нашому світі нам пору.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і нашим гостем сьогодні актор і режисер Ігор Забара. Ігор на сувязі з Києву, і ми будемо говорити об культурній перспективі Білорусі, про те, як білоруси реалізуються у заміжі. Ігор, вітаю вас.
Добрий вечір.
Ось сусіді з альбому «Крамбамбуля» гэтую пісню полюбили люди на Майдані Незалежності у часі помаранчевої революції в Україні. Скажіться, як вам вынік помаранчевої революції?
Ну, питання вельми складане, і мені лепі буде розмовляти українською мовою, добре?
А лепі, коли ми домовлялися на інтерв'ю, ми домовилися, що ви потлумачите нашим слухачам, чому ви не будете говорити по-російську, по-білоруську, а по-українську. Ви там тільки 3 роки.
Ні, чому? Я можу розмовляти будь-якою мовою, але зараз я працюю в Україні, і тому мені лепі було б розмовляти українською мовою, добре?
Давайте, давайте, говорите.
Ну, висновки помаранчевої революції дуже складані. На мій погляд, вони не такі, які ми очікували. Мені здається, що народ задав більш таких виразних висновків. Але зараз все стає на свої місця. Мені здається, що вибір українського народу, який зараз є, насамперед той, який очікували люди. І ті мої товариші, мої друзі, які тут живуть і працюють, дуже задоволені тим, що зараз відбувається на Україні.
Я дам таку коротку довідку про нашого сьогоднішнього гостя. Ігор Забара народився 9 липня 1962 року у Полтаві. З дитинства Захоплявся театром, в Україні скончив 8 класів, потім з батьками переїхав у Росію, працював у театрах Тюмені, Нижнього Новгороду, Ярославля. Проучився пару курсів у Ярославському театральному інституті. Поступив у Державний інститут театрального мистецтва у Москві, який поспіхово скончив у 1985 році. У Мінську його завважив Вітовтас Григалюнас, і він працював з ним у середині 90-х у альтернативному театрі. Після Ігор Забаров удільничав у суповному проєкті з Владимиром Рудовим, який називався «Малий театр», де були поставлені комедія і арт-контрабас на сцені Купаловського театру. Ігор, скажіть, що культурного ви взяли від білоруської культури?
Білоруську культуру я не розрізняю від культури української, бо в мене якби корні в мене українські, але все моє життя свідоме, я провів і творче моє життя, я провів в Білорусі. Тому всі мої досягнення, якщо так можна мовити, вони зв'язані з Білоруссю. І це насамперед це Купаловський театр і трупа Купаловського театру. Я вважаю, що це самий моцний театр і самий моцний творчий колектив. І мені дуже шкода, що його покинув Микола Пінігін і поїхав до Санкт-Петербургу.
Ігор, а ось скажіться, а я особисто вас бачив на сцені театру «Вольна сцена» Валерія Мазинського.
Так.
Чому ви не згадуєте цей театр?
Я згадую «Вольну сцену», коли там був Мазинський, і ми добре працювали з ним. Але після того, як він пішов, а може і його пішли, скоріше це його пішли з «Вольної сцени», це театр вже не «Вольна сцена», його так не можна називати, бо він вже він перестав бути вільним. Ви розумієте?
Я розумію, Ігор, ви ведаєте, зараз з нами на сувязі у Мінську якраз Валер Мазинський. Я думаю, що він нешто ніяк повітається з вами. Валер, ви чуєте нас?
Я чую. Ігор, добрий вечір, дорожечий.
Добрий вечір. Я дуже рад вас чути.
Я хочу тебе повіншувати таким ось віншуванням. Якщо вночі прийде товстий вуйка і запхає тебе в мішок, не психуй. Просто хтось попросив у Святого Миколая тебе під подушку.
Ой, дякую вам. Вас так само віншую зі святом, і я дуже радий вас чути, і я дуже хочу вас побачити і обняти, а нарешті випити чарку.
Я думаю, ми це у Києві зробимо.
Приїжджайте до мене в Київ. Тут дуже
буде добре. Я думаю, це буде легше. Я радий, що ти знайшов собі вольний край свій родненький, і там, я думаю, хай тобі щастить там.
Я так само радий. Я так само радий, дуже-дуже радий вас чути, Валерій.
І є в мене питання таке тобі. Скажи мені, коли ласка, чорт я ще з тобою?
Бачите, це дуже складне питання, насамперед, тому що це не чорт. Його не треба так називати чорт. Це якась така почвара. Я не розумію, чому її називали чорт. Це дуже беззахисне таке.
Я запитав, тому що у цьому є добра доля гумору, тому що це справді той чорт, який може бути з тобою.
Дякую вам.
Я нагадаю, що ми маємо ліміт часу, але я б хотіла покинуть наших суразмовців, а гэта з Києву Ігор Забара і з Мінську Валері Мазинські. І ми би хотіли почути ваш коментар на тему, чому талановітые люди, у даденому випадку говорка про Ігора Забару, з'їжджають з Білорусі. А питання проведено на вулицах Мінську, і я б хотіла, каб ви уважливо послухали і прокоментували. Увага!
Мабуть, у нас мало свободи, нема сприяльних умов для творчості. Я би на місці їх точно так би поступала, тому що на самом деле, якщо послухати нашу білоруську естраду, просто плохо становиться.
Розвернутися не дають їм. Може, там, за границей, у них більше перспектив, ніж у нас, в Білорусі. В матеріальному тут і говорити нічого. Там, звісно, вища оплата буде. До нас всі працюють, по-моєму, за безплатно.
Тому що не дають їм самовиражатися. Не дають творити те, що вони хочуть, а требують чогось другого від них. Не цінять їх талант.
Там, правда, платят больше.
Возможно, там проще приобрести мировую известность. Может быть, больше деньги там крутятся. Распространено, что бизнесмены финансируют какие-то театральные постановки. У нас, насколько знаю, такого не бывает.
Больше свободы. Ну, в принципе, талантливая молодежь, с которой можно работать, тоже у нас хватает. Может быть, по идеологическим соображениям.
Просто не хватает свободы у нас же в самой Беларуси. Белорусские писатели, они в основном стараются уехать за границу, потому что у них там больше творчества будет.
У нашей краине немало умов для развития и театральной деятельности, и для письменников наших. Тот же самый Быков, чтобы уехать. Ну, а те, которые тут работают сегодня, руководствуются нашими госустановками.
На самом деле, маленькая заработная плата. Во-вторых, у нас всех творческих людей топчут, и нету им свободы.
Политика улада, напевно. Я не въезжаюсь, как самореализоваться в некой иншей краине, европейской, тима быть, там, в Америке.
Гэтае пытанне Радыё Свабода правяла сёння ў Мінску, і найперш у мяне пытанне да былога кіраўніка тэатру «Вольная сцэна» Валерыя Мазынскага, вядомага рэжысэра. От слова «свабода» настолькі частотнае ў гэтым апытанні, на вашу думку, наколькі істотна?
Ну, для мяне, прынамсі, гэта самае галоўнае. Ведаеце, для некаторых гэта пусты гук, нейкае эфемернае паняцце, увогуле якое нельга рукой зачапіць. Яно сапраўды так, але для мяне гэта самае галоўнае. Я думаю, так ж самае і для Ігара.
І цяпер зараз я перадаю слова Ігару Забару, які цяпер у Кіеве.
Ну, чому з'їжджають люди, творчі люди за кордон, я не веду, я за всіх...
Скажіть про себе, ми там у вас і запросили, бо ви конкретний персонаж цієї ситуації.
Ведаєте що? В мене були такі попитки зробити свій театр в Білорусі, але не отрималося. Я... Тут є багато складних обставин. Це і... Те, що зажимали і не давали мені працювати, і те, що з площадками були, з плацовками були дуже-дуже складні речі, і було багато обставин, чому я сюди з'їхав. Дуже-дуже багато обставин. Це таке складне доволі питання. І не тільки я, тут на сьогоднішній день у Києві і в Україні працюють дуже-дуже багато моїх товаришів, які з'їхали з Білорусі. І це тичиться не тільки...
Ви можете назвати, Ігор, ви можете назвати ніякі конкретні імена, які можуть бути свідомі нашій аудиторії?
Можу, це Кузін, який був на Альфа-радіо, зараз тут він працює дуже так поспіхово на радіостанціях. Сережа Кузін такий був у нас. Ну, це, може, там мало відомі там деякі ще люди. Ну, доволі багато.
Недавно розгалас атрымала падзея, альбо чаканая падзея ў купалаўскім тэатры ў Беларусі на афішы гэтага тэатра, ну, тэатра, які быў заўсёды візытоўкай нашай культуры беларускай. Карла Гальдоні, слуга двух гаспадароў, пераклад з расійскай на беларускую Анатоля Бутэвіча. Ну, мы ведам, што былы міністр культуры. Як для вас, вот, на вашу думку, як это характарызуе стан беларускай культуры, калі на афішы Купалаўскага тэатра пераклад з расійскай на... Найперш, Ігар, я паводле такой узроставай субардынацыі дам слова Мазынскаму.
Дзякуй. Ну, як гэта... Ну, ніяк, ну, разумееце, ну... Врэшце-рэшт, першы нацыянальны тэатр мусіць дбаць пра свой імідж... Мець гонар павінен, разумееце, і не паказваць свету, што на Беларусі няма перакладчыка з італьянскай мовы.
Ігар, вам слова.
Ну, я не можу коментувати це, бо я не бачу цю виставу, але що тисяча...
Це не вистава, це афіша, яка на слупі наклеєна і написана докладно. Карла Гальдоні, слуга двох господарів, переклад з російської на білоруську, А. Бутевича.
Це смішно, на самом деле. Тут на самі справі це смішно. Я вам розкажу другу історію трошки. Ну, на цю тему. Коли ми прийшли до міністра культури Сосновського колись, і там щось ми там казали, що нам треба нашому театру, він сказав, ви для мене вшиві блохи.
Оказується, вшиві блохи – це не предпримальники?
Ні, це він мені сказав докладно, це я чув, я був не один, бо в мене є свідки цього. Він сказав, ви для мене вшиві блохи. Мені треба підтримувати... Так.
А я могу сказати тобі ще ліпше, Сосновський мені сказав, коли мені визволяв театра. І він сказав, ну, коли ви не хочете підпорядковуватися державі, тоді варт. Тогда варт. Это маючи на вас, вас уже, розумієш? Він мені не на вас
обрадив. А це у нього як образа, так?
Конечно.
Ну так що тут треба казати? Хіба треба коментувати це?
Ну так.
Так що це не так солодко, як вдається на сам.
Я нагадаю, что у эфира «Ночная свобода», Минский час, 22 години 20 хвилин. У Пражской студии Ольга Короткевич. С вами на сувязи у Минску Валера Мазынский, вядомы театральный режиссер и культурный и громадский уже дзеяч Беларуси, а так само вядомы актор и телережиссер Игорь Забаров. Игорь, вы теперь сдымаете сериалы по-российску. Вот один из популярных, у яким вы взяли удел, это «Ангел-хранитель», так?
Так.
Скажите, ці дозволяє гэтая справа зарабляць, як след?
Так, дозволяє.
Скажите, про што можна было б зняць серіал у Беларусі? Каб ён быў камерцыйна удалы. Беларусі... І такое ж пытанне задам, і такое ж пытанне задам пасля Валерію Мазынскаму.
Вы знаете, я... Скажу, що я не сутикався у Білорусі, чесно кажучи, з цензурою. Я не, ну, у мене такого не було. Коли ми брали до постановки якісь п'єси, то нам ніяких перешкод не ставили. Так що який серіал може бути? Ну, який угодно, тільки щоб він не дотикався політики, мабуть. Я думаю, так. Тут питання, воно доволі просте. Але що? Але як його зняти, коли там немає ні грошей, ні умов ніяких? Це дуже проблематично буде.
А Валерій Мазинський, вам питання. От, на вашу думку, на яку тему серіал був би запотребований? Менавіто у жанри серіала?
Ось гэтага не ведаю, бо гэты жанр для мене такий, якби... проблематичний, бо ну, насамрэч серіал, він робиться так, як можна було на кухні там нешта робити, підглядати у телевізор, розумієте? Для мене це не покуль не серйозний вид мистецтва, принаймні чомусь і так. А як захопити серіалом, як я сидів, ви ж у мене питаєте, значить, про мене, я не ведаю. Мені достатково півтори години фільму доброго, зробленого, яким я буду, з яким я буду ходити, скажімо, можу ходити кілька тижнів. Добре зроблено.
Ігор Забара, який ваш любимий серіал?
Це питання мені задавали недавно буквально, і я відповів чесно. Я люблю, дуже люблю два серіали. Це «17 мгновений весни» і «Місто встречі ізмінити нельзя». Це мої улюблені мої серіали.
На чим от з вашого досвіду тримається поспіх серіалу? На актори, на сюжеті, на протяглості?
Їх не можна класти в одну кучу. Серіали бувають чесно, вони бувають дуже різні. Бувають дуже качісні, дуже доброкачісні, бувають погані, бувають, як сказав Валерій Мазинський, щоб можна було їсти чи на кухні поратися, і він би йшов. Мене зараз зацікавило в той роботі, що я зараз роботую, скажімо так, знімаю склад акторський. Це Богдан Ступка. Я думаю, що це зірка номер один. Угу. Богдан Ступка. Також Ірина Купченко в мене знімається, Руслана Писанка, доволі багато українських акторів. І дуже добрий сценарний матеріал, як хлопець з Москви закохався у дівчину з Миргорода. Мені дуже подобається, це про мене.
Гэта другі тыдзень «Начной свабоды» у ефіры нашага радыё, і поэтому вельмі коротко у нас фактычна засталася хвіліна до конца вот выделенага нам ефірам часу, і поэтому спадар Валеры, пажаданні нашим слухачам, а пасля я дам слово Ігору.
Ну, нашим слухачам я жадаю яшчэ калі-небудзь придбать такого актора, як Ігор Забара, ось, на Білорусі, і мить задовольнення глядіть його на сцені драматичного театру.
І слово вам, Ігор.
Дякую. Ну, я реверанс теж в сторону Валерія Мазинського скажу, бо я дуже хотів попрацювати ще з ним. В мене є надія, що він не пішов зовсім з театру. Я б хотів з ним попрацювати. Це перше. А слухачам, я хочу, якщо це тичиться Білорусі, я хочу, щоб вони підняли голову і подивилися вперед і вгору.
Великий дякую. У ефірі Радіо Свобода у Мінську 22 години і 25 хвилин.
Гукопіс Олександра Помідорова.
Нові записи і незабивні хіти.
Гурти і особи незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У програмі Олександра Помідорова.
Гукопіс.
Привітання, думаю, вам віншування з нагоди Старого Нового Году. Думаю, ці свята скінчилися? Ні, шановні, не дочекайтеся. Бо кожна наша нова зустріча є справжнє свято. А на цьому тижні ми з вами зустрінемося і знову з представниками нової криві білоруського року – молодим одним гуртом. Бо нічто давно ми на нові імени не звертали уваги. Не глядячи на молодость, група гетей уже прогучала на всю країну, де навіть на заміжжа. Займемося ми групою «СДМ». Група з Мінську з повним правом можна було б називати її студентською, бо зродилась вона у нетрах Білоруського економічного університету. А туль, до речі, у свої часи вийшли ще некілька гуртів і музиків. Ну, наші герої молодіші зібралися тільки у 2005 році. Дик і гетого могло не бути, каб одночі вокаліст і гітарист будучої групи Олесь Сірик не трапив на концерт проєкту «Я народився тут».
І ось я пам'ятаю той вечір, мене вельми вразив. На сцену вийшли некі дядьки, гурт НРМ. І потім до їх підійшов ще один некий дядька, Ватюшкевич. Потім ще був некий такий дядька з бородою. Це було так вельми моцно. Може, менавіто у той момент я відчув, що я хочу докорнутися до білоруської культури. Ну все, потім пішло-поїхало. І здарилося це все прикладно в університеті. Оттуль були удільники усі. Три у Вогелі були навчанцями одної групи. Четверті ще був наш, там ми його знайшли. Так само був з цього університету, ось. Це був курс, може, четвертий.
Ніяким чином молодому гурту довелося отримати репетиційну кропку у інтернаті економічного універу. Там і починалися перші музичні спроби шляхом грання відомих пісень білоруських менавітих виконавців. Прикладно тоді з'явилася і назва. Некоторі діячі каля музичної культурної простори проводять паралелі поміж назвами СДМ, наприклад, і НРМ. За слово удільників можу засвідчити агульного не більш, чим те, що це так само абревіатура. Але, на жаль, розшифрувати у етери її не магчыма. Могу только сказать, что апошнее слово значит «мужики». Калі цікава, як у выпадку с сусветно вядомой группой AC/DC, назву пропонавала дзяўчына.
Дома прыдла глядзець чужые твары, яму не звыкла шукаць чужые мары, ён не баіцца сказать усім всю правду, і серце рветься, а ти хто прагне гвалту?
У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 години і 30 хвилин у студії Ольга Короткевич. Далі в нашій програмі досліди, причини депресії, на якою пакутує кожний сьомий жихар планети, так само міркування людей, які виходять і вистерігаються депресії.
Больше всего от непонимания между людьми. Депрессия, она может от общения начаться, и от общения она может закончиться.
Бывает, что от нечего делать. Обычно себя занимаю чем-нибудь.
У «Ночной танцы» на этом тыдне Артем Острашонок. После 23-й вы почуете праский акцент, причины и протесту предпринимальнику. А у доме литератора анализ книги Евы Вижнавец, а так само поэтичной книги Олега Минкина, да и иншие. Я снова передаю слово Вячеславу Ракицкому. Новины.
І спочатку про білоруські події, і сьогодні я не переважно у протяг акції протесту предпринимальників 10 снежня. Міністерство юстиції подало у Верховний суд позов об ліквідації республіканського громадського об'єднання «Перспектива». У повідомленні міністерства говориться, що у мітингу предпринимальників брав активний уділ лідер «Перспективи» Анатолій Шумченко. Тим часом партія БНФ і Об'єднана громадянська партія накерували у Міністерство юстиції відкази на потребування потлумачити їх уділ у акції предпринимальників 10 студеня. На 15 суток за уділ у несанкціонованому мітингу предпринимальників 10 студеня суд Центрального району Мінську сьогодні арештував Сергія Парсюкевича. Організатор мітингу могильовських предпринимальників, який відбувся на площі Леніна для будинку облвиконкому 10 студзеня, Володар Цурпанов, сьогодні отримав позву у міліцію. А у Полоцьку судили активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Катерину Соловйову. Їй присудили 30 базових величинь або 1 мільйон 50 тисяч рублів за графіті 2 місяці тому і кілька міжнародних новинов. У час перестрелки у шиковном готеле у центре Кабулу забиты как наименее 4 человека и 6 пораненные. Президент США Джордж Буш, завершающий поездку по Близкому Сходу, прибыл у Саудовскую Арабию. Урад Сербии принял план действий на выпадок однобокового обвещения косовскими альбанцами незалежности краю.
Я дякую з міжнародними і білоруськими новинами Вячеслав Ракицький. А зараз виніки нашого конкурсу на сьогодні стіпли, тому що правильно ніхто не відказав на наше питання. 14 студеня у сусідній Росії відзначають так званий Старий Новий Год. І ми питалися, на вашу думку, хто до гэтага спричинився? Папа Григорій VIII, Юлій Цезар, большевики, витворці харчових товарів. Про большевиків, які увели гэты Григоріанський календар, ніхто не відказав правильно, а всі ті, хто написали, назвали Юлія Цезаря. Це неправильно, тому ніхто не отримає книжку Владимира Орлова. А зараз прогноз надвор'я на завтра, 15 студеня. У Бересті до 2 тепла, у Вітебську мінус 1, плюс 1, Гомель 0, плюс 2, у Городні, Мінську, Могильові плюс 1, мінус 1. Поводлі синоптику, на яких спосилається Метеобювай, без опадків. А зараз наші досліди. Поводлі даденых у Всесвітній організації аховы здоров'я, расстройства психіки і поводзіну назіраюцца ў кожнага чацвертага жыхара планеты. І толькі кожны трэці з хворых звяртаецца па дапамогу да лекара. Паводле прагнозаў медыкаў, да 2020 году дэпрэсія выйдзе на другое месца пасля ішэмічнай хваробы сэрца паводле колькасці захворванняў. Якая сітуацыя ў Беларусі? Высвятляла Інна Студзінская.
Беларускія псіхіятры сцвярджаюць, у краіне назіраецца рост псіхічных разладжванняў. За апошнія 3 гады захворваемасць на псіхічныя расстройствы павялічылася на 22%. Галоўны псіхіятр Міністэрства аховы здароўя Павел Рынкоў кажа:
«Мир у нас такой сейчас, общество такое, масса проблем. Депрессии возникают и по поводу, и без повода. Человек потерял работу, человек утратил близкого, похоронил, человек развелся. И по этому поводу не в 100% случаях, но возникает депрессия».
Депрессия – серьезное захворывание, которое возникает у вынику порушения химичного баланса головного мозга. Это не просто упадок настрою, каже психолог Жанна Мицкевич.
Первое, что все это психический стан человека, который выражается у восприятия неадекватным целиком жизни, где есть по-перше, панилость такая, по-другое, апатия, по-третье, это человек, який не працездольный, человек как бы отходит от життя.
Практикующий психиатр Игорь Сорокин переконаны.
При всем при том, что могут быть и иншие порушения, 80% пациентов поступают с депрессией. Насколько психогенные факторы головную роль отыгрывают в этом, а насколько некие иншие механизмы еще недостатково доследованы. Тяжко сказать, но это з'ява досить такая глобальная.
И психиатры, и психологи отзначают, что у основной большинства белорусов нема еще осенсования серьезности расстройства психики. Главный психиатр Министерства охраны здоровья Павел Рынков лечит, что разница не у самой депрессии, не у структуры разладу, а именно у менталитете насельництва.
Если на Западе даже престижным считается иметь психолога, своего личного психоаналитика, психиатра, то у нас слово «психиатрия» вызывает священный ужас. Это последствия такой 70-летней политики партии правительства, когда все неугодные, все инакомыслящие и так далее признавали психически больными. Это ломать надо, но это не одного дня работает. Долгая песня.
Штогод от психичных расстройств у Беларуси помирает около 3000 человек. В Украине довольно высокий показник самогубства. Ці есть, так бы мовить, специфичная особливость депрессии у белорусов. Психиатр Игорь Сорокин переконаны.
Напевно, все ж таки отрознение есть за того, что великая колькость алкоголизации. За это депрессии и глубейшие, и главное, что они брутальные. Шмат пробовал суицидов и навык завершенных самогубства. В этом смысле нельзя сказать, что в Беларуси достаточно померковные.
Зараз у Беларуси працует 237 психиатричных кабинетов для дорослых и 73 для детей. Специалистов покуль так само не хапае. Летась медико-психологичного факультета Гарадзенского медуниверситета 29 молодых психиатров было размерковано у сельские районы. А там, где есть психиатр на приеме, легче и терапевту, иншим лекарам, каже Павел Рынков. Адмысловцы кажуть, коли человек отчувает первые прикметы депрессивного стану, не треба бояться звертаться по допомогу. Порада психолога Жанны Мицкевич.
В депрессивном стане лучше всего звертаться до психотерапевта. Это медицинская хвороба, и она потребует не только психологических средств, а есть и медикаментозная. Поэтому варто идти до психотерапевта.
Гэтае паведамленне падрыхтавала Гіна Студзінская. Мы працягваем тэму. Я нагадаю, што мы абмяркоўваем сітуацыю з дэпрэсіяй. Кожны сёмы жыхар планеты пакутуе на гэтую хваробу. І сёння Радыё Свабода правяло апытанне жыхароў горадні.
Мне это не тычется. Я стараюсь воспринимать житие такое, как оно есть, а не малевать нереалии. Шмат треба подтримки. Просто звичайным людям потребна подтримка.
Больше всего это непонимание между людьми. Ну, когда кто-то другой, он не понимает, и какие-то, ну, разногласия, идут конфликты. Начинаешь сам себе задумываться, закапываться, и все, начинается такое состояние души. Как бы депрессия, она может от общения начаться, и от общения она может закончиться.
Все зависит от отношений. Ой, нужно настраивать себя позитивно, всегда думать о хорошем, говорить, что все будет хорошо.
Бывает, что от нечего делать. Обычно себя занимаю чем-нибудь, работаю по дому или в гости хожу. Хобби мое – играть в бильярд. Меня успокаивает.
Мабуть, сучасное життё. Сучасная молодь, это... мне не подобается это пьянки, это гулянки. Я себе часто лишь умосным человеком, я себе просто заставляю. Ну, я вельми люблю музыку, я слухаю ее, я пишу верши.
Учёба, оценки, пойду погуляю, по парку похожу или музыку послушаю просто.
У меня выкликает депрессию несправедливость нашего штодённого життя. Как я выхожу из таких ситуаций? Я, звичайно, иду в костёл, молюсь. Потому что мне допомагает Бог.
Экзамен не сдашь, уже депрессия. Просто погорать погородно.
Басує душа, я не можу подняться. Погляд люстерка, а твару нема. Давила кар'єра інженера. Быцем бы з'єв до холеры хрена. А на ЛД важная великая проблема. Ён зрозумел, потрібна іншая тема. Для гэтага треба, як раз вилепшися барвена. Необходно у житті змена, сказать гудбай. Одна покайовая кватера.
Ага. Де ж ти, больше віта, буена віста, де ж ти, де? Де текіла, маргарита, та пирка, кофі, де ж ти, больше віта, буена віста, де ж ти, де? Де текіла, маргарита, та пирка, кофі, де?
На наступний день, собравши все монеты, поехал на вокзал, ён покупать билеты. Судонок места много на нашей планете, а ён хотел тут где весь год только лето. Латинские моты выиграла кассета, Повдёвая Америка была его мета. Горелые девчины и пляшка по кабана, замест родной квартиры, где есть только ванна.
Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, та пырка, кофе, где ж ты? Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты? Текіла, маргарита, та пирка кожний день.
Прохожий почернів, а забився на той, що мені б'є. І знову захотілося вже сіти рано. Сказати привітання, а не покайові квартири.
Де ж ти, де ж ти, Дольче Віта, Буена Віста, де ж ти, де? Де текіла, маргарита, та пирка кожний день. Де ж ти, де ж ти, Дольче Віта, Буена Віста, де ж ти, де? Де текіла, маргарита, та пирка кожний день.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. На студзеньскім соме КХП БНФ былі агучаны тэзісы Зянона Пазняка, якія атрымалі ўжо назву студзеньскіх. У гэтых тэзісах Пазняк гаворыць пра вайну, змаганне, здаровы сэнс, рэальнае патрабаванне, патрэбу аргументацыі ды іншыя рэчы. На сайце газеты «Наша Ніва» гэтыя тэзісы каментуюцца наступным чынам. Лёнік з-пад Дабучына. Што да яго вечна спраўджаных прагнозаў, то тут ён нагадвае пастушка, які крычыць заўсёды пра ваўкоў, але чый крык узгадаюць, калі воўк раптам сапраўды выскачыць. Увесь астатні час гэнае папярэджванне – гукавы фон. Актывіст. Калі вы паглядзіце на ўсе суседнія краіны, акрамя Расіі, то заўважыце, што да ўлады прыйшлі нацыянальна арыентаваныя сілы, нацыянал-дэмакраты. Вось гэтага і дамагаліся ранейшыя нацыянальныя рухі: салідарнасць, змагарная салідарнасць, саюдзіс і гэтак далей. Пакуль што мы адстаем ад гэтых працэсаў, але мы можам іх дагнаць, калі будзем ісці па шляху нацыянальнага адраджэння, які прапануе Зянон Пазняк. А пра пастушка ды авец магу сказаць толькі адно: ужо палову статка з'елі. Харэўскі. Я цалкам згодны з шаноўным спадаром Пазняком. Калі адкінуць патас, то ўсё слушна. Калі адкінуць ёрніцтва і пад'южванне, што сталася монтон у некаторых колах карыстальнікаў сеціва, а ўдумліва прааналізаваць тое, што выслаўляе спадар Пазняк, то ніякая разумная альтэрнатывы ягоным ідэям я сёння не чытаў. Сайт «Джинс за свободу» паведамляе з-пад сценаў спецпрыёмніка на вуліцы Акрэсціна, дзе адбываюць пакаранне ўдзельнікі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, што ў той дзень тысячы чалавек перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дома ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указа нумар 760. Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў затрымалі каля 30 чалавек. Амаль усе яны, паводле рашэння судоў, пакараныя 15 суткамі арышту. Цытую сайт «Джинс за свободу». Для многіх шокам зрабілася навіна пра тое, што можна перадаваць толькі адзін шведар, адну пару шкарпэтак і адны штаны на аднаго чалавека. Нельга перадаваць курткі, спальныя мяшкі ці коўдры. Пры гэтым тэмпература ў камерах спецпрыёмніка, як сведчыць непалітычная зняволеная, каля 10 градусаў. Дзяжурныя міліцыянты адмовіліся перадаваць большую колькасць цёплых рэчаў нават дзяўчатам, асуджаным на 15-20 сутак арышту. сайце топ-беларускіх блогаў можна прачытаць наступнае. У метадычцы для настаўнікаў на 1 верасня быў распрацаваны план занятку з расповедам пра першадрукара Францыска Скарыну. І ўсё было б добра, каб толькі Эўфрасінню Полацкую і Кірылу Тураўскага там не адзначылі як працягвальнікаў яго справы, хоць яны і жылі на 300 гуддзі раней. Чынавенства Мінадукацыі не хоча мяняць тэкст, нягледзячы на яўную памылку. Калі настаўнікі згодныя выкладаць такое, то яны занадта памяркоўныя і нічога страшнага, калі ім і скарацілі адпачынак амаль на 20 дзён. True hands. Увогуле краіна ўсё хутчэй спаўзае ў нейкае пячорнае невуцтва. Паўсюль непісьменныя надпісы на шыльдах, зверху малаадукаванае кіраўніцтва, навокал яшчэ менш адукаваныя масы, бязглуздыя ролікі па тэлебачанню. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дзмітры Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
У праскай студыі начной свабоды застаецца Вольга Караткевіч. Менскі час 22:45. Узгаданы з Дмітром Падбярэскім, лідар Беларускага народнага фронта Зянон Пазняк будзе госцем начной свабоды ў чацвер. Тэма абмеркавання – гэта выбары ў Беларусі, таксама сітуацыя ва Украіне і Грузіі. А мы маем магчымасць расказаць пра адну з заўтрашніх перадачаў, гэта беларуская замежжа, і я перадаю мікрафон Таццяне Поклад, яна аўтарка.
Нядаўна ў Вільні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Шостак, былую вучаніцу віленскай беларускай гімназіі. Сустрэча з Верай Сымонаўнай у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». Пра што будзе ў перадачы? Міжваенная Вільня, дух віленскай беларускай гімназіі, куды Вера Спарычанка Шостак прыехала з роднай вёскі пасля ўгавораў свайго земляка Барыса Кіта, дзе вучылася бясплатна. Рамантычная гісторыя кахання, дзеля якой выдатніца Вера пакінула гімназію, але ў выніку атрымала і вышэйшую адукацыю, і шчаслівы шлюб. І беларушчына, проста як натуральная частка жыцця. Ну вось сустрэча з Верай Спарычанкай Шостак, якую нядаўна віншавалі з 90-годдзям у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа, а мы традыцыйна працягваем рубрыку «Начная чытанка». На гэтым тыдні ў «Начной свабодзе» ў «Начной чытанцы» Арцём Арашонак. Ён расказвае пра тое, што ён чытае для вас.
Слухачам «Начной чытанкі» прадстаўляю два новых творы, якія ўвогуле нідзе не друкаваліся. Гэта апавяданне «Тата, ты мне патэлефануеш» і другое апавяданне «Хочаце, я буду пальмай». Людскія адносіны пра каханне і пра сяброўства. Тое, што адбываецца ў гэтых творах, гэта адбываецца ў сённяшніх абставінах, у сённяшні дзень і з сучаснымі людзьмі. Сучаснае гэта заўсёды цікава. Кожны слухач, кожны чытач робіць свае высновы. Я не даю гатовых адказаў. Больш падрабязней мы будзем чытаць, і тады вы даведаецеся. Начны чалавек, раніцай я сплю, а вечарам я сустракаюся альбо з дарагімі мне сябрамі, альбо хаджу ў кафэ, альбо пішу новыя творы. Пішацца лепей заўсёды ўначы, таму што ранішнія, вячэрнія падзеі яны сумуюцца, і ёсць такі выхад адкрыты.
Арцём Арашонак, ён удзельнік «Начной чытанкі» на радыё «Свабода» на гэтым тыдні. Ён нарадзіўся ў ліпені ў 1981 годзе ў Віцебску. Ён скочыў 4-ю гарадскую гімназію гэтага гораду і дзяржаўны універсітэт у спецыяльнасці нямецкай і ангельскай мовы, пасля чаго займаецца самастойнай, як ён кажа, творчай працай. Арцём Арашонак пачынаў як перакладчык пад уплывам нямецкіх паэтаў, рамантыкаў, чые вершы перакладаў у часе вучобы ў універсітэце, пачаў пісаць сам. Першая ягоная публікацыя «Верш мастачка» была ў 1999 годзе ў тыднёвіку «Наша ніва». Вось урывак з ягонай творчасці «Вогнішчы на полі, дзе зорнае неба, дзе зямля не адрозніш». Сам Арашонак кажа, што гэтую кніжку яго на захапленне японскімі вершаванымі формамі скончылася, і цяпер ён пачаў тварыць уласныя. Арцём Арашонак гостем у «Начной чытанцы» на гэтым тыдні. Я, Вольга Караткевіч, развітваюся, вы пачуеце творы Арцёма Арашонка, а пасля «Крамбамбулю» і «Абсент». Усяго найлепшага. Я жадаю вам удалага тыдня.
Тата, ты мне патэлефануеш? Хлопец зусім не быў падобны да водаправодчыка. Дахазяжнае цела, патлы да плеч, рукі ў шнарах. Відаць, спрабаваў скончыць жыццё самагубствам. З хлопчыкамі ён, безумоўна, кахаецца лепш, чым рамантуе, разважаў я, калі ён гадзіну вазіўся з батарэі ацяплення. Размаўляць з водаправодчыкам не было жадання. Заставалася толькі паліць і чытаць з рук в рукі. Усё гатова. Праз паўгадзіны ў кватэры будзе цёпла. Ціхі голас выцягнуў мяне за вескі маладой чалавек і яшчэ друга для всестароннего общения. «Чорт, якая мерзотня дала мой нумар телефона», – прашыпеў я і ад злосці задавіў у попельніцы акурак. «Я кажу, ўсё гатова, будзе цёпла». Труба засмецілася, паўтарыў водаправодчык грамчэй. Я не глухі, нервова праціраючы твар, прапеў я голасам Фрэдзі Меркурі. Разгублены хлопец з перапэцканым тварам і разводным ключом стаяў, як клоун з папугаем. Побач валялася старая валіза, у якой ляжала пакуля, нібы цыркавы пудзель. «Браво!» – я хідна пляскаючы ў далоні, сказаў я. Потым, усведамляючы, што гэтым крыўджу чалавека, пацікавіўся. «Слухай, а гарэлкі не хочаш?» «Дзякую, я не п'ю. А кавы?» «Душа засмецілася», – спытаў водаправодчык. Відаць, адчуў, што мая пагарда зблыталася з нервознасцю. «Так, каву моцную, з вяршкамі?» Мой голас плагаднеў. «Просто моцную». Я моўчкі паплёўся на кухню. Іншы водаправодчык даўно б засадзіў мне разводным ключом па зубах, убачыўшы 1000 еўра ў цукерачніцы. Але калі я вярнуўся, хлопец ціхмяна разглядаў паліцы. «У вас шмат кніг?» «Шмат, але давай на ты. Як дарэчы цябе зваць?» «Мяне зваць Ешу, а цябе?» «Ешу? Нармальна старазапаветнае імя. Бог дапамог», – іранізаваў я, радуючыся, што падлады чувак натхніўся аўрай маёй кватэры. «Кліч мяне тады Буда Дзіпанкара». «Але мяне насамрэч зваць Ешу», – сур'ёзна хіпар водаправодчык. Глыбокія цёмныя вочы ўтрымоўвалі неверагодны спакой. «Харэ заліваць, а на шэп курыўся?» «Не, табе пашпарт паказаць?» «Ну цябе да чорта разам з пашпартам». Я засмяяўся. У суботу я быў па прыколу Будам, але Будам Шакьямуні. А ў панядзелак прыпёрся гэты патлаты чорт і аб'яўляе сябе месіяй. Капец, у гэтым жыцці ўсё дагары нагамі. Смех скончыўся. Ешу спакойна стаяў ля кніжнай шафы. Раптам выцягнуў энцыклапедыю імпрэсіянізму, разгарнуў на старонцы з рэпрадукцыямі Дега і запытаў. «Ты іх усе чытаў?» «Так, але для жыцця гэта не мае ніякага значэння». «Keine Bücher dieser Welt bringen dir kein Glück». «Што?» «Нічога, гэта ўсё словы». «Ты філосаф?» «Не». «Пісьменнік?» «Не». Водаправодчык адклаў энцыклапедыю ў бок і падышоў да паліцы са слоўнікамі. «Ты перакладчык», – узрадавана сказаў ён. «Няхай будзе так. Ты разумны. Хопіць Ешу пра высокае. У сённяшнім свеце не цэніцца розум. Homo habilis – чалавек умелы, владар усяго. Homo sapiens дэградаваў. Чалавек умее здабываць жратву, націскаць на правільныя кнопкі, але пачынае блытацца ў сваіх думках і пачуццях. Ён не здольны даць адказ свайму «я». І ён блытае каханне з інтрыгай, сяброўства са спажываннем. Свіст імбрыка не даў кіпеню маіх думак выліцца на пліту душы Ешу. Я збегаў на кухню і, разліваючы па філіжанках каву, задаў кароткае пытанне. «Скажы, Ешу, ты шчаслівы?» «Так, шчаслівы. Жонка, дзіцёнак, праца». На твары з'явілася блажэнная усмешка. «Табе падабаецца праца?» «Шчыра кажу, не цягнеш на водаправодчыка». «Чаму?» «Я працую на гэтым месцы 2 гады». «Два гады працую, ключ на ўт руках трымаць не ўмею. Увогуле, хто яго выклікаў, гэтага зацюканага псіха?» Маўклівы сарказм разам з цукрам высыпаўся ў філіжанку. «Трэба прасцей ставіцца да жыцця», – спакойна замямліў Ешу, хартаючы каталог піцерскіх прастытутак рандэву. «Павер, чым мардавацца ў кабінеце, шукай уцех на гэтым свеце. Вальней жыві і смела шпар, без летуценяў розных там і мар». «Ого, маналог Мефістофеля, а кажаш 2 гады». Веданне літаратуры канчаткова адпусціла мае ўнутраныя тармазы. «Я і жыву вольна. Але 1 снежня, у дзень барацьбы са снідам, адбылося наступнае. Раніца праляцела пад знакам адзіноты і цэламудрыя, которая дае 100% защиту ад спіда. Сярэднявечная дура спачатку была парушана званком маёй стрэчнай сястры з Мінску. У мяне вельмі прыгожая сястра. Персідскі твар пад хвалістымі валасамі, сакавітае цела, дарагія густоўныя шмоткі, касметыка, парфума. У нас сястрой шмат агульнага для размоў. Кіно і кнігі, падарожжы, бестурботнасць. Толькі ў адным нашы погляды разыходзяцца. Яна абажае мужчын, я абажаю жанчын. Але і гэта мы ўмеем фокусаваць у прамень душэўнасці. Наша размова ў першы дзень зімы напаўняла цеплыня шчырасці. Быццам мы былі не за сотні кіламетраў, а побач, зусім побач. З гэтай прычыны я не люблю інтэрнэт, ён не перадае інтанацыі. Пасля пазваніў Эльдар, адзін з самых блізкіх маіх сяброў. Ён кінуў прышавую шлынду, якая імкнулася нас пасварыць, накарміць рознай брыдоты, і паведаміў, што паедзе са мной на прэзентацыю, а таксама, што тэатр з Бона зацікавіўся яго п'есай, а я буду яе перакладаць на нямецкую мову. Вечер здаваўся казкай. Ешу, у заснежаным віцебску казкі робяцца рэальнасцю. Табе так не здаецца? Маўчыш, тады слухай.
Абсент.